Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sinabi ng ministro para ngayon panlabas Julie Bishop sa China na kailangan nitong yakapin ang demokrasya kung nais nitong maabot at mapagpatuloy ang pag-unlad ng ekonomiya. Sa kanyang talumpati sa Singapore, muli ding nanawagan si Julie Bishop sa Estados Unidos na maging mas aktibo sa usapin sa Asia-Pasipiko sa gitna ng umiinit na pagtatalo sa usapin ng teritoryo. Ang detalye sa ulat ni Lydia Feng na isinalaysay sa wikang Filipino. Inihatid ni Ministro Paragnayang Panlabas Julie Bishop ang dipangkaraniwang diretsyang talumpati sa International Institute of Strategic Studies sa Singapore, kung saan kanyang itinaguyod ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa demokrasya o yung tinatawag na liberal democratic values. Sinabi ni Julie Bishop na mga bansang tunay na umuunlad at mayaman kung saan walang nananaig na demokrasya ay mga bansang state na mayaman sa langis sa gitnang silangan.
While it is appropriate for different states to discover their own pathway leading toward political reform, history shows that embrace of liberal democratic institutions is the most successful foundation for nations seeking economic prosperity and social stability.
Inihatid ni Ministro para ugnayang maingat na iniwasan ng pamahalang Turnbull na batikusi ng derecha ng China hanggang sa pagkakataong iyon, sa partikular na usaping pinagtatalunang teritoryo sa South China Sea. Ngunit di na nagpaligoy-ligoy pa ang ministro ng Nayang Panlabas Bishop na ang inihatid niyang mensahe para sa China.
While non-democracies such as China can thrive when participating in the present system, an essential pillar of our preferred order is democratic community. Domestic democratic habits of negotiating and compromise are essential to powerful countries resolving their disagreements according to international laws and rules.
Binitiwan niya ang mga pahayag bago ang nakatakdang pagbisita ni Premier Li Keqiang ng China sa Australia sa nalalapit na mga araw. Ito'y naganap sa inaasahang pagpasa ng pinagsamahang military budget sa Indo-Pacific na inaasahang lalampas ng 600 bilyon na dolyar Amerikano pagsapit ng taong 2020. Katumbas ng gastusin ng militar sa North America sa kauna-unahang pagkakataon. Mas naitangi ang tensyon sa pinakahuling ulat kung saan inimungkahi na maaaring ipadala ng bansang Japan ang pinakamalaking barkong pandirigma nito sa tatlong buwang pag-ikot sa South China Sea sa darating na Mayo, habang pinagsisikapan ng China na makipagtulungan at makipag-usap sa bawat individual na bansa sa rehiyon, hinikayat ni Julie Bishop ang miyembrong bansa ng ASEAN na itaguyod ang mga kalakaran ng demokrasya at institusyong pang-demokrasya.
ASEAN has an opportunity for leadership. It can do that through advocacy of a rules-based order that protects the interests of the large and smaller nations that makes up its membership. I note that ASEAN upholds democracy as one of its core values in the Charter, and I urge ASEAN members to champion democratic norms and liberal institutions throughout the Indo-Pacific.
Nagbabala si Julie Bishop na ang pag-unlad ng China bilang pang-ekonomiyang kapartner at tinatag na geopolitical and geostrategic competitor sa Estados Unidos at ibang mga bansa ay may kakambal na mga hamon. Kanyang itinangi ang China kasamang ilang pang mga bansa na nagtatalo sa hangganan na teritoryo sa Silangan at South China Sea. Ang ministro Paragnayang Palabas ay nakatakdang makipagpulong sa mga nakakataas na opisyal ng Estados Unidos kasama ang Pangalawang Pangulo Mike Pence, ang kalihim ng state Rex Tillerson at National Security Advisor H.R. McMaster. Sa kanyang talumpati, muli niyang pinagtibay ang paninindigan ng pamahalang Turnbull na mahalaga ang ginagampanan at makapangyarihang papel ng Estados Unidos sa rehiyon.
Many regional nations are in a strategic holding pattern and waiting to see whether the United States and its security allies and partners continue to play the robust and constructive role that they have for many decades in preserving the peace. If stability and prosperity are to continue, the United States must play an even greater role as the indispensable strategic power in the Indo-Pacific.
Ang mga komento ni Julie Bishop ay binitawan matapos ang isang talumpating inihatid nitong unang bahagi ng taon, kung saan nanawagan siya sa Estados Unidos na maging mas aktibo sa usapin sa Asia at kilalanin ang namumuong walang kasiguruhan sa lugar. Kwenestyo ng Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump ang kahalagahan at gastusin ng mga alyansa na inaitayo sa rehiyon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Di natuwang ilang mga bansa sa rehiyon sa komentong ito, partikular sa kalagitnaan ng mga patuloy na missile test ng North Korea.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.